O'zbekistonda hokimiyat almashganiga bir oydan oshdi. Shu bir oy davomida yangi hukumatdan islohotlar kutayotganlar soni anchaga ortgan. Ular orasida hukumat bilan hamkorlikka intilayotgan muxolifatchilar ham ko'pchilik. Hamkorlik uchun dastlabki qadamlar qo'yilganligini olqishlashmoqda. Tanqidchilar, paxta terimini kuzatayotgan faollar, Yelena Urlayeva, Temur Karpovlar kaltaklanishi yangi hukumatdan islohotlar kutilayotgani haqidagi umidlarga jiddiy soya solgani, Karimov yaratgan tuzum hamon o'zgarishsiz ishlayotganini aytishmoqda. Vaqtinchalik davlat boshqaruviga kelgan Shavkat Mirziyoyev islohotlar va'dasini berayotgani yo'q, ammo siyosatda Karimov davridan farqli iliqliklar sezila boshlagani umidlar kuchayishiga xizmat qilgan.
Mana mustaqillikdan keyin o'tgan 25 yil ichida hukumat tarafidan muxolifat tomonga hech qanday bir murosaviy harakat bo'lgan emas edi. Doimo o'sha tazyiqlar bo'ldi, boshqa narsalar bo'ldi. Endi ularni aytib yotmaylik.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shavkat Mirziyoyevning muvaqqat prezidentlikka kelishidan bir oy o'tib, yangi hukumat islohotlarga qodirligi haqidagi umidlar kuchayib bormoqda. Bunday umidlarga marhum Karimovni 27 yillik boshqaruv davrida kuzatilmagan hodisalar, qo'shni davlatlar bilan aloqalar tezda iliqlasha boshlagani, tadbirkorlar faoliyatiga aralashishni cheklash, biznesga erkinliklar yaratish, bosh vazirning virtual qabulxona vositasida aholiga yaqinlashishi sabab bo'lmoqda. Islohotlar kutayotganlar, yangi hukumatga takliflar bilan chiqayotganlar orasida Karimovni uzoq yillik raqiblari, muxolifat vakillari ham ko'p. Uzoq yillar xorijda yashagan muxolifatchilardan biri Namoz Normumin hukumatga islohotlar o'tkazishga doir o'z siyosiy dasturini jo'natgan. Muxolifatchi ayni paytda bu dastur Vazirlar Mahkamasi tomonidan o'rganib chiqilayotganiga ishonadi.
Qanday tekshirish kodi beriladi? Shunday sistema qilingan ekan virtual qabulxonaning. Men shuni tekshirib ko'rdim kecha ertalab. Sizning murojaatingiz hozir ishchi guruhi tomonidan ko'rib chiqilyapti deyilgan edi. Keyin yana kecha kechqurun ko'rsam, Vazirlar Mahkamasi tomonidan ko'rilyapti degan yozuv turibdi u yerda. Bir muxolifatchi sifatida bir ijobiy baholayman. Mustaqillikdan keyin o'tgan 25 yil ichida hukumat tomonidan muxolifat tomonga hech qanday bir murosaviy harakat bo'lgan emas edi. Qabul qilinishi va bunga javob berilishi bir shaklda dastlabki qadam deyish mumkin o'sha siz aytayotgan biz uzoq yillardan beri kutayotgan hukumat va muxolifat orasidagi murosa, hamkorlik va millatimiz, davlatimiz, xalqimiz manfaati uchun men bir qadam deb o'ylayman.
Deydi Namoz Normumin. Namoz Normumin yangi hukumatdan islohotlar kutayotgan yagona muxolifatchi emas. Avvalroq xorijdagi bir guruh muxolifatchilar hukumatdan vatanga qaytish imkoniyati so'ralgan murojaat bilan chiqishgan edi. Bu murojaatga nisbatan hukumat tomonidan biror javob bo'lgani hozircha ma'lum emas. Yangi hukumat eskisini izidan borishiga, siyosatda biror o'zgarishlar bo'lishiga ishonmayotgan faollar ham ko'p. Huquq himoyachisi Yelena Urlayeva, suratchi Temur Karpovlarni paxta terimini kuzatish jarayonida militsiya tomonidan kaltaklanishi mavjud tuzumda hech narsa o'zgarmaganiga ishonchlarini yanada mustahkamlagan. Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayevaga ko'ra, Urlayeva va Karpovlarni paxta dalasida kaltaklanishi rejimning majburiy mehnatga nisbatan o'zgarmas pozitsiyasini ko'rsatmoqda.
Это говорит о том, что режим не будет менять свои политики в отношении использования принудительного труда в Узбекистане, потому что страна переживает экономический кризис. И они пытаются сейчас сделать все, чтобы парализовать вообще свободные голоса. Это очевидно.
Majburiy mehnatga nisbatan rejimning siyosati o'zgarmaydi, chunki mamlakat iqtisodiy inqirozni boshdan kechirmoqda. Shuning uchun hukumat mamlakatdagi har qanday erkin ovozni falajlash uchun barcha imkoniyatlarni ishga soladi. Bunisi ayon. 2008-yilda Mirziyoyevning o'zi mamlakatda mehnatni eng og'ir turlarini bartaraf etishga doir milliy dasturni imzolagan edi. Mana 8 yil o'tibdiki, bu borada hech narsa qilingani yo'q. Umuman inson huquqlariga oid vaziyatni mustaqil tarzda kuzatish uchun xalqaro tashkilotlarning O'zbekistonga qaytishiga yo'l ochilmas ekan. O'zgarishlar haqidagi gaplar o'rinsiz. Hozirgilari ko'zbo'yamachilikka, saylov piariga o'xshaydi, deydi Atayeva.
пока в стране не будут созданы условия для независимого исследования соблюдения прав человека Узбекистана, мы не можем говорить о том, что в стране идут позитивные реформы.
O'zbekistonda paxta kompaniyasini majburiy mehnatga qurilgani mamlakatda inson huquqlari ommaviy paymol etilayotganligini isbot sifatida ko'rsatiladi. Hukumat bu kompaniyani tashkil etishda ham, uni jamoatchilikdan yashirishda ham militsiya xizmatidan foydalanadi. Namoz Normumin muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev qilayotgan o'zgarishlarni saylov targ'ibotiga ham, tuzum ko'z bo'yamachiliklariga ham bog'lamaydi.
O'rta Osiyo davlatlarining o'zaro munosabatlari, ya'ni xalqaro munosabatlarda bunaqa bir saylov uchun qilinmaydi mening bilishimcha. O'rta Osiyo davlatlari bilan munosabatlarning qayta ko'rilib chiqilishi. Masalan, Tojikistonga O'zbekiston tashqi ishlar vazirining borishi, bu yerda deylik, o'zaro munosabatlarning yaxshilanishiga, yaxshilanish haqida fikrlar aytilishi. Qolaversa, Qirg'iziston biz bilan Qirg'iziston orasida jiddiy muammolar bor, chegara muammosi, suv va boshqa muammolar, etnik, milliy masalalar, ammo bu masalada ham masalan qirg'iz hayotining Tojikistonga kelishi, bu bir dalil. Ikkinchisi, yanada muhimroq, ichki siyosatdagi tadbirkorlar haqida alohida bir qarorlamaning imzolanib, tadbirkorlar uchun keng yo'l ochilishi haqidagi bir qarorlama. Bular hozircha olinayotgan ilk qadamlar va men bularni juda muhim deb o'ylayman. Men bularni dasturimda yozganman va umid qilamanki, hukumat shu yo'nalishda siyosatini davom ettiradi.
Degan fikrda Namoz Normumin. Siyosiy muhojirlikda yashab kelayotgan muxolifatchilardan yana biri, yozuvchi Safar Bekchon Mirziyoyev hukumatidan islohotlar kutmayapti.
O'sha nomiga bo'lsa ham muxolifat fikrini oldik mana tashqaridagilarga ham mana xat yozib vaqtda yutish, hozirgi ichki vaziyatni yumshoq ushlab turish uchun Mirziyoyev saylovni eson-omon o'tib olish uchun hech qanaqa miting boshqarasi bo'lmasdan bu o'yinlar hech bo'lmasa Qozog'istonchalik yoki Qirg'izistonchalik erkin nafas olish imkoni bo'lardi iqtisodiy masalada. Afsuski bunaqa qilmayapti odam, saylov uchun yo'naltirilgan shov-shuv uchun. Bitta artistning sahnaga chiqib chiqmasligi butun demokratik reforma yoki bo'lmasa Mirziyoyevni juda katta olam uchun yangiligimi bu? Hech tushunmayapman insonlarni va matbuot nimaga buni muhim voqea sifatida deb ko'rsatadi. Qo'shni davlatlar bilan oradagi sovuqchilikni yumshatish uchun xatti-harakatlari to'g'ri. Bular uni g'oyasimi yoki bo'lmasa bu davlatlarni tashqaridan turib ta'sir o'tkazyapti Rossiyaning fikrimi, uni kuzatishimiz kerak, uni kutishimiz kerak.
Dedi Safar Bekchon. Shavkat Mirziyoyev vaqtinchalik davlat boshqaruvini Karimov vafotidan so'ng parlamentni 8-sentyabr kungi qo'shma majlisida Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshev bu lavozimni ixtiyoriy tarzda rad etish ortidan qabul qilgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.